mango ya mupili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga ya moko sima na nzanga awa na Washington na ipaito liko pesa vino sangu ya mupili lelo. Ngonga ya zomi na mwambi na Kinshasa Matadi Brazzaville pe Luanda pe 19h tongonga ya 19 ya zomi na Dubois na munile niso ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu na bino banso pe boye malamu na sango ya mokili ya lelo. Nalola kala Amerika wutu Washington DC. Fatuma Kalala na Robert Lewis bazaliko sunga biso kukomisela bino sango eye na nzila ya masini. Sango eye pesa meli bino na lisungi ya Marius Munga na lilo elobeli eye edi isango wuto Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo. Bitumba bingalaki lisusu lelo na ruturu na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mampinga ma Ekolo Congo Demokratika. Conseil ya sécurité ya ONU et pameli ba M23.
Ko landana na oyo biso zali koyoka pe na oyo bazali kobenga biso bafandi na mboka elakisami ete munguna ya kimia asili kokota kati na mboka.
Ni salami ya Bukengi. Mokambi ya etuka ya Chopo lokola pe société civile ba kebisi na bokumi ya ba ADF na etuka eye. Wutu libandela li amposo carburant ekomi pasi na Kinshasa mituka mitundi molongo na ba station service.
Ça fait presque 4 heures du temps depuis notre arrivée. Batango bazoteka ka pompe moko. Ole bateka des pompes servir baninga rien. Entre temps bataba bidon bazoso ba bidon maboko bazokene na finalement.
Mobu moko uto volkani rangongo etumbuka ki ekoki mingi na bayi bakima ki butumbuki boye bazali kaka na mpasi na esika batiama.
To tinda ki banina na biso ba responsable ya ma organisation ya société civile ya bonne gouvernance pa kende na ba mangomba bayi bisabato ete toye bande nini ya ko vivre na voton.
Na ilaka na biso lokole ya lilo, Marius Munga azungeli lisusu lisolo ya betaki na Langanzembo, Emilia alias de Mingongo na chroniqueur ya musique Marc Tabou po Itali Mindule ya Wenge Musica tout terrain 4x4 le 30 juin na Kinshasa sima na Bokaboni na Yango Mibu tukumi bali na Ndambo Mileki. Kasi yambo na Yango tulanda sango na Bokuse na Marius Munga.
Bitumba bingali lisusu makasi lelo kati na basimba minduki ya M23 na FARDC. Basimba minduki baye bakoteli FARDC mingi mingi na mboka Kibumba, territoire ya Niragongo, Penzinga Nzinga ya Chanzu, pe Kanombe na territoire ya Rutshuru province ya Nord Kivu. Kolanda bafandi ya bisika biye, lingomba ya batomboki ya M23 emekaki kozwa lisusu bangomba Nzike ya Chanzu pe Runyoni na territoire ya Rutshuru e babungisaki sima ya Bitumba mikolo misato mileki. Bafandi batatoli lisusu ete Bitumba bisusu bizali kosalema na Kanombe na territoire ya Rutshuru pene na bakilometre zomi ya Rumangabo. Pe bafandi ya Bunagana bazali kobanga makasi kolanda lokito ya masasi. Pe bayike na kati na bango bakimi wa mboka na bango Kanombe na Nyesisi pe bazali kokene na ngambo ya Rugari to Rutshuru centre. Bitumba biye bimonani pe na Mwaro na territoire ya Niragongo. Bafandi babakisi ete basimba minduki baye bazali kokende na nzela ya Buhumba pene na Engumba Goma pe mituka mike mikangami na ngambo ya Kibati. Conseil ya sécurité ya ONU et Pameli Bozongi ya Bitumba na est ya RDC kati na basimba minduki ya M23 na mapinga ma FARDC. Na liye bisibab misilobi, ONU esepeli na ndenge ba FARDC na lisungi ya MONUSCO bazali kosala manso pona kosisa Bitumba na basimba minduki baye. Conseil ya sécurité ya ONU esengi na bakonzi ya Ekolo Congo Démocratique basala noki noki buluki luki mpe kozwa mokano ya kosambisa bato baye bazali kosala Bitumba eye mpe basepeli makasi na baye batiaki maboko na bango na mokanda mwaboyokani mpona kimia Bokengi pe mpona kusilisa mangomba ya basimba mandoki baye bazali na est ya RDC. Bakonzi ya bikolo bia Afrika bakutani lelo na Malabo na Ekolo Guinée Équatoriale mpona mayanga ni mibale ya Union Africaine kobanda mokolo mwa lelo le 25 mai kino le 28 mai ozali koya. masolo na bango makozala mingi mingi na bayematali terrorisme mpe mbongwana ya bokambi na bikolo ya Afrika pona kobundisa bozi bokonzi na makasi na bayematali bobundisi terrorisme na Afrika bosengeli koyeba ete ekolo Congo démocratique ezali na lisanga ya molongo pona botelemeli badongolo miso balingomba ya Daesh eye ezali na kati ya bikolo biike. Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo démocratique oyo esengelaki azala na masolo mango akani kokende lisusu te pona kolandela mayemazali koleka kati na basimba minduki ya lingomba M23 pe ba FARDC na est ya ekolo Congo démocratique. Ekozala nde vice-ministre ya mambi ya bapaya na baninga baye ya intérieur pe ministre affaires humaines pe ya coopération sous-régionale nde bakolakisa elongi ya RDC na masolo mana. Makita maye mazali kosalema lelo mokolo mwa le 25 mai Moponami mpona kokundola bobandi ya Organisation de l'Unité Africaine et Bandaka le 25 mai 1963. Batokoleka nkama yoko ba mona ni kozala na bokono ya Kituntu na zone ya santé ya Ruzizi na territoire ya Uvira na province ya Sud Kivu et lobi bayi bokolongono ya bisika biye. Kolanda maloba ma Jérôme Batokwisi Muhigo mokambi ya ba infirmier ya zone de santé ya Ruzizi bokono boye bosili koboma bato misato. Société civile na ngambo na yango emoni ete mabota ebele basi bazwami na bokono boye sakoli André Biadunia, coordonnateur ya société civile congolaise ya Uvira. Motango ya bato bayeba monani na bokono boye, mobakisami na bato basusu koleka tuku mitano bayeba monana ki na yango mikolo miliki na zone de santé ya Shabunda eleki kaka mwa baposo. Na ngambo na yango, division provinciale ya santé sakoli ete ezali koyekola na bokengi mpe kotala lolenge kani bakoki kosilisa bokono boye. Awa na États-Unis, bato tuku mibale na moko babomami na kati na bango bana zomi na libwa mpe mikolo mibale na masasi na eteyelo ya katikati na eta ya Texas lobi mokolo mwa mibale moleki. Bayekoli koleka zomi na mibale bayebazoki bazali na ina na lopitalo. Moto oyo abomi bato na masasi ayebani na nkombo ya Salvador Ramos oyo azalaki na mibu zomi na mwambe akufaki mpe na bobomami boye. Masasi maye mabetami na eteyelo ya ebandeli ya Rob eye ezali na bana kelasi koleka nkama motoba pe mingi na kasi na bango bazali na mibu kati na mitano pe zomi na moko. Bobo miboye bozali ya koleka makasi na eteyelo awa na États-Unis na mibu miemileki. Polisi ya eta eye ezali kokoba koluka luka pona kuyeba eloko nini etindaki elenge oyo aboma bato baye. Mokambi ya OMS alaki kobundisa mobulu na kosangisa nzoto na makasi nsima bofundami ya basali ya OMS kozwa basi na makasi na ekolo Congo démocratique na eleko ya bokono ya Ebola na mobu 2018 kino mobu 2020. Sima na bosengi bolimbisi na bayeba zwaki mpasi mpona mayemaleka, Dr. Tedros Adhanom alaki ete akotia mayele maye mpo ete bolukiluki bosalema mpo ete bayeba salaki makambo maye bazwa etumbu esengeli.
Matondo mingi Marius Munga pona sango e na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na lolaka la Amerika. Misalami ya bokengi mokambi ya ituka ya chopo lokola pe société civile ba kebisi na bokumi ya batomboki ya ba ADF na ituka eye tulanda sango yango utu Kisangani na Jean-Claude Fundi Asumani.
Engumba Kisangani okati ya bobangi pona bokoti ya basimba mandoki ADF nalu. Société civile ya ituka ya chopo esengi na population kozala angele.
Bafandi engumba ya Kisangani ete bafungola miso pambate ko landana na oyo biso zali koyoka pe na o bazali kobenga biso bafandi na mboka elakisami ete munguna ya kimia asili kokota kati na mboka. Kofungola miso oyo tali koloba na bango elingi koloba nini kosala effort koyeba nani azali pembeni na yo, nani oyo aye kofanda pembeni na yo afanda kawana tote po elakisami uta mikolo eti koleka ete banguna to bato yo balingi bati ya ingumba kati na kwakoso basili kubile makati kati na biso.
Ongambo ya ye Maurice Abibu Sakapela mokambi etuka ya chopo pona mikolo asakoli ete baibo kengi ba mikotisi penza na bolukiluki pona kotia maboko na banguna ewana.
le service a titré on sonnait une alerte qu'il y aurait des infiltrés à travers la ville de Kisangani avec la plume assise de l'ancien territoire qui prennent partiellement d'assaut à la forêt et on signalait même aux armes de quelques éléments dans la ville de Kisangani. Le service m'a saisi et il y a un ordre opérationnel qui est déjà établi pour les
équipes de Kisangani. Aussi, il y a eu
Basimba mandoki ya ekolo Uganda toba ADF bapusi na bobomi bato obituka ya Nord Kivu pe Ituri. Sikawa, population ya Mambasa ezali kokima pe basusu bakomi o territoire ya Bafwasende na etuka ya Chopo. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi asumani uto Kisangani. Uto libandela li amposo. Carburant et comme passi na Kinshasa ingumba mokonje ikolo Kongo Demokratike mituka mitundi molongo na ba station service mingi sango yango epese milibiso na Nathalie Sekaburo Tolanda
lokolo lobi loleki lelo lisusu ba station ebele ya Kinshasa etondisani penza na mituka mpona koluka carburant eye et comme penza passi makasi lokola awa na station engine ya balabala lukusa na ngambo ya centre culturel américain mituka misali milongo milai pona kozela kaka kozwa petololo bakume mituka mingi batali siete baumeli mpenza mbe bazali kosenga na mbula matari kozwa mikano malamu teo kabango.
Ça fait presque 4 heures du temps depuis que ça a lié. Bah, tu as un pompe moko. On va te faire des pompes à servir, bah, n'y a rien. Entre temps, bah, tu as un bidon. Bah, tu as un bidon, bah, beaucoup, bah, tu finalement, beaucoup. N'a pas besoin d'un avoir normal, tu as un bidon. N'a pas besoin d'un bidon, bah, tu as un bidon. Sécurité, bah, créer ligne, oh, bah, ça, tu ligne, oh. Nous sommes en train de faire la défaillance. Nous sommes en train de faire
la défaillance. Je suis depuis 10 heures. Je suis en train de faire la défaillance. Obiso toti banai peine ti na ville caste to mona caste so mo ya nguka mtoyote ka mazuri partout mazuri ya te
na umel mo amuke mina ko te jami tu geta na makia vi carburant e komi pas mazuri zate e komi mo mon place a station zote ka bosal mulongo donc carburant plan programme mazuri penza e mo makasi par rapport a essence mazuri penza e mo pas depuis dimanche ko na lugi mo mazuri ta station mazuri zo mona ati
pona batamboli makolo bazali ko le lampamba te. Makamu mango, makumi si botamboli na mutuka mpasi mpe, bakumi mituka, bakumi kosala bademi terrain. Toyo kabatamboli makolo, baike.
En tout cas, transport eza pasi. Na tongo nga na utaka na matadikibala, eza ki pasi po na nga na zwamba moko yupen po na bandeko se dirije na centre-ville. Babeleli zape, er moko wenze. Ensuite, à partir à Kuna Bozui Bus Moussousou, mais embouteillage est zaté, l'eau côté les a polélé, et donc, tout moni que, situation dans Katia Bastation s'est répercutée, na, bakumbi mituka na banzela, et transport est commis par ces autres d'abangoba, ça, la bademi terrain.
Na outa rangili s'intéresse, na sala la galerie présidentielle, vous avez au foot à la quartier, un boulevard, 1500, mais le commis 3000 francs, au Kituwa, nous sommes ici, 500, tout 1000 francs, donc, ça ne va pas.
Nangambo ya bakumbi mituka, bandimi samiyete, bazali kosala demi terrain, pambate, batatoliete, bazali koluka kosala ata mwa benefice na mosana bango, pambate carburant ezali konyoko la bango.
Indépendamment na volonté, nan se passe kadbo zo swana numutie. Soko travayango biente wakubimisa benefice na ngote. To sala ande commerce ya carburant, somi carburant, nan zoko teka, onpona zo pe rendement na ngo, ona opesa partout, na opengana otikala na ngo, polo bina bimana ngo lisusu.
Demi terre zomi mingi po carburant pe komi passe ko kote na sasa ko sala ke a msu bana 5 heures sa su 7 heures su carburant po ti 18 heures a ko sa fexement o sa mo passe Et puis que ça longue meti tous à la ville là. Alors tu as comme pas ma tête pas ma tête. Après que kingasani talaka ba demi teo cause wana nyosi ça na makabwana.
Mposo moleki ministre ya mami mapetololo alimbola ki ete maso mazali ko sala mampo carburant ezangate. Azala ki na Angola pe alaka ki ete masu wa mami makapetololo makokoma mposo moye pona kopesa petololo na mboka. Na libanda ya micro moko ya basali ya engine atatoliete solo mpenza mikakatano mizali pona kozwa carburant pamba te petololo ekomi mpasi na mokili kasi bazali kozela masuwa maike makoma pona makambo mazonga malamu. Natalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natalie Sekabuoro. Mobu moko mouti kokoka utu vulkani ya Gongo etomboka ki na Nord Kivu. Mingi na bayeba kima ki botumbo ki boye bazali kaka na mpasi kino sika bisika batiama. Fiston ise mwami akitaki na esika yango tulanda.
Na poko ya mkolo yango, volkan ya Gongo, ila kaka mtumoko te mpe etombo kaka. Nda kumingi emelama na potopoto ya moto, mpe bato bapalanga na ki mutu na ngamu na ye. Mabote bele ebungi sabana, awa tozwami sika na siti ya Kaembe na teritora ya Nyiragongo, kotala bai babungi sabiloko bia bango, kasikino lelo mpasi ezingeli bango, mpe bazali kolala libanda. Nzala, ezali kobeta bana mpe bakolo. Bilenge basi bakomi ko mipesa na mi Bali pwete bazwa lipa. Bonor mayele, moko ya bakambi ya sika eye, alimbola biso ete na mobu moye mokoki batuzomi bakufa kina nzalampe bokono bobo soto na siti eye. Toyo ka bonor mayele.
Basi nisire vrema bazonyo kwa mafaske asistansi zate. Apre inane tomoni ba difikilite ebele. Bana ba batangite, ba para, baza divize, maladi ebele na bamoro batu ebele bakufa bana sisi bakufaki na mibale mine bakufaki na siti ya Kaembe na lave batu 8 personnes bakufaki na lave lors de l'éruption volcanique. Alors le lot vraiment tomoni juste été ya autorité na biso na gouvernement ya Congo le lot tomoni basinistre bazai papier ba mususu bazo construire na lave mususu na site transitoire Kaembe nazo senga ba autorité pour que bazwa décision moko soki ba bazana moyen ya kwasiste basinistre te zongi sabango esika bazalaki avant bato azosa la débrayage ba bafie mususu bazosa la kindumba pour que balia fie de 12 à 17 ans bazosa la service sexuel a part cela les autres commandes birere
Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu alobiete esengeli mbula matari esunga bayi babungisa biloko bya bango nsima ya kobonisa bayi babungisa manso na moto alobaki na bango ete esengeli bato bandi maete ngomba ya moto ekozala kaka wana mpe esengeli kozala ekenge. Tozaki maloba ma Etienne Kambale.
To tinda ki baninga na biso ba responsable ya ma organisation ya société civile ya bonne gouvernance pa kende namba mangomba ba egisa bato ete toye bande nini ya ko vivre na volcan ndenge nini tokosala soki tolingi to investir tolobaki ke avant eruption il faut ba yeba ete soki eruption elingi ebanda il faut kolandelaka communication nyonso oyo bakonzi bakoloba bona volcan wana tolandela yango soki olingi okende il faut mema biloko ebele te soki mutuka olingi okende na mutuka.
Observatoire volcanologique de Goma OVG na mokuse na nzela ya mokambi nango na maimatali zebi ntope directeur scientifique Celestin Kasereka Mainda alobi nsima ya mobu moko wuta ngomba etomboka eloko ya kobanga ezali te mpo ete bazala biloko ya mosala bie bizali kosunga bango kolandela ngomba eye malamu mpe ntango nyonso kasi apesi toli na bayimboka mpo ete bamibatela na bokono boye bokoki kobimela na milinga ya ngomba ya moto bato baike baendaku na bango ezigisama na moto bakomi kotonga na mabaya misusu basaleli babasha likolo ya mabanga ya moto atako bakonzi bapekisa bango balobi ete balembi na mpasi basengi lisungi na mbula matari mpe bato ya motema malamu wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona lolaka l'Amerika.
Matendo mingi Fiston Isemwami. Na linaka na biso lokole Marius Munga azongeli lisolo abetaki na Langanzembo Emelia Lias de Mingongo na konukeur ya musique Marc Tabupu Itali Minduli ya Wenge Musique à tout terrain 4x4 le 30 juin na Kinshasa si manabuka moyi na bango mibu tukumi bali na ndambo tolanda yangwa.
Alobi mesire mwana na mwana na zaina. Mesire.
Emeli alias de Ngongo mbote na yo.
Mbote Marius Munga partir d'Azimie.
Ozali na Kinshasa et longo na baninga na yo pour préparer concert wana. Sentiment na yo na minute où yo que binyonyo sobo sanga ensemble pour vous bêter l'eau quoi les amis.
Et là, c'est ça fait 25 ans après la dislocation, que beaucoup de la soupe, beaucoup
Nazoka na sima déjà répétition oui Tozoka déjà ambiance il y a ba instrument to singi bulimbi sina batu bazako landa biso kozali en pleine répétition mon petit biso temps ya kobeta li solo oyo alors banzembo bozo sala concert ngoy kozala ndenge ni est-ce kozala banzembo akala ou bien bozo prévoir kozala pe banzembo asika
Très
bien, Emilia. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, tu as un préparatif. Tu as un préparatif. Il y a un groupe de musique à Maisomère, tout terrain 4x4, Baye, Bouyebi. Bazali ko bongama pour la concert na bango ya monene oyiko sale mabongo le 30 juin na Kinshasa ba musicien baike et ba uti bisika na bisika pour na kuya kusangana na concert eye ya monene oyo simamibu zomi na mitano ba kutani lisusu pour na kosepelisa ba ebanso ba sepelaka na bango tango bazalaka wenge musique à tout terrain 4x4 Ezali bongo ba préparatif ya groupe Wenge Musique tout terrain 4x4 ba ezali ko bongama pona ko beta concert moko ya monene eye ekosale mabongo le 30 juin ya Mobu Moye. Merci mingi Emeli alias tokotika la kaka na Kinshasa et pai wapi toko benga mopandi sango monene ya makambo mai matali mindule Saint Marc Tabou pona ko pesa biso makanisme maye na ndenge concert eye ezali ko lengelama Saint Marc Tabou mbote na yo
mbote
Saint-Marc, yon mouto zana katia organisation, na, en tant que mopanzi sango, yebi expérience ya wenge, ozana expérience naba wenge nyonso. Observe bango, bion talindenge bazali ko bongo wapona concert oyo. Eloko nini yo moni, e beti yon amisu.
Eloko alibonso na moni, ezali sincérité ya réconciliation na bango ya bosangani. Mm-hmm. Bazana sincérité, et puis eloko ami balé ezali volonté à pour réussir eloko oyo. Alors beaucoup pensaient que musique ezali rôle à balé et ce qui a j'ai poussani maramingo bazaki osala na bomwana ekimi mais c'est sûr étonnement na biso équipe ya komona que ba artiste lokola ba makaba ba mokalia bazali na na misapi PTP bazali ko déchiffrer ba nzembo yo ba sala par exemple pour la makaba ya 34 ans le monsieur Aza Atikali o ba bengaka excellent ordinateur 148 mémoire de ba ko benga ye parce que yende aza ko déchiffrer biloko nyonso azali ko pesa na bande konaye et on sent vraiment que le talent isali
bano lobi pona ba instrumentiste et kasi pona ba yembi bango mibu et mati hein ba komo mikolo est-ce que baza toujours na même voix tozo exemple ya ya Werason na JB est-ce que baza li sous en mesure ya koyemba banze mona bango akala
en tout cas pour na Werason JB je crois que bango il faut tout ça bango à part parce que balobaka entraînement ya ngwane sala que patu ba kolisa musique koyemba na bango to ba talon na bango JB na Wera bazali artiste musicien chanteur actif au baza encore en activité. La preuve en est que ma pète à la semaine nyonso, ma répète à la semaine nyonso. En tout cas, côté wana tolongo la bango, parce que vraiment, bazali vraiment très actif. Mais pour le reste, la sistaki, la répétition, ma moni, bazali, le seul problème, bazali, bazali, bazo kabo la voix pour le moment. La solo la qui n'a des problèmes. Mais il y a, au outil qu'on soit si cool, il y a ça qui basali la répétition moko à 8 clop kaka ya ba chanteur pour que ba déchiffrer ba voix nyo surtout parce que ça là na époque wana et puis na ba texte ya ba nzembo mususu mike mike ba komi ko babuga ki mo mke mke ba nzembo se pele na wenge il fallait ba kanga yango mais concernant ba voix na bango ba voix ezali peut-être un jour likambo ya souffle l'ambiance ya ya o ya koyemba ba 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 heure ebele et tout wana to evite so ke pose problème mais Amadou Diaby na Massa Musique ba pesa ka bango ba séance ya 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 fitness ya ko kima mwambangu ya ko beta mwa sac de box ya ko sala mwa ba physique pona ezongi sa o ba bengaka cardio na bango pour que jour wana bazala vraiment à la hauteur ya événement.
Saint-Marc Tab, est-ce que public baza simana bango, est-ce que espoir ya que stade wana eko zoaba tundenge sengeli ou bito eko tonda ezali ndenge omoneli?
En tout cas, espoir ya ko tondi sa bato ezali par rapport ya nini tozali ko tala tango ba wenge ba kitaki na kati aéroport tomoni intérêt za makasi ya bato oto o ba bengi ba fanatiki. En tout cas, ba congolais de tout horizon, même ba curiosité à ba jeune. Et donc, les alliés, au cas où j'habite, ba zali vraiment na attente. Mais, en tant que, journaliste, na yoga ki moi, ba na ba imboka, na yoga ki de komo ka fsenga, 7 juin, les alliés, le 30 juin. Est-ce que ba koki ko sala ete, ba koloana, et na la ofilete, ba tout na ki gai. Ba bi to lingi, vraiment to kota, ba to lingi to kota, le ofilete, pour ba koloana, les alliés, date moko historique ya mboka ezali fête ya mboka. Je crois que ba organisateur ba komela kotala na likambo etali prix tous les wana.
C'est Marc Tabou, merci mingi ozali bongo mopanzi sango ozali kolandela pena na pembeni concert oya munene wenge muzika tout terrain 4x4 kosala totondi obotondi lokolo ndima iko ya nola mituna na biso.
Merci.
Engulu Semba balobi mesile mwana na mwana na zaina.
Zaki bongo Emilia Lias de Mingongo moko na balanga nzembo ya wenge muzika tout terrain 4x4 ya Kala bakobeta minduli le 30 juin pe na konukuri ya muzika Marc Tambu pona kolobela likambo liango na sango ya mokili ya lelo to lobela ki bitumba bingala ki lisusu lelo na Rutshuru na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Demokratike conseil ya sécurité ya ONU e pameli ba M23 na kozongela bitumba biye misala miabokingi mukambi ya ituka ya chopo lokola pe société civile ba kibisi na bokumi ya batomboki ya ba ADF na ituka iye Utoli bandeli ya mposo, carburant, tope, mingi mingi, mazute, komi, pasi na Kinshasa, mituka, mitondi milongo, na bastation, service, to tondi binobo tondi, na ndengi bolanda kibisu e bele, na sango, yamo kili ya lilo, edition ya yambo, to PCP, matondo mingi, na Fatuma Kalala, Alimasi, na Robert Lewis, baiba sunga kibisu, na kokomi selabino yango, matondo mingi pe, na Maus Munga, po na kusunga biso, na sango. Ezalaki wabino, edi sango, tokutana, na 20h30 pour l'édition de la mission à Mibali.